ողջույն ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Մոտենում են նախագահական ընտրությունները, կհամագործակցեն արդյոք Հայազգային կոնգրես և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները։ Դասախոսները բուհից բուհ են տեղափոխվում, պատճառը աշխատավարձերի տարբերությունն է։ Արտգործնախարարության շենքը շուկայականից բարձր գնով է վաճառվել, պետգույքի կառավարման վարչության գնահատականը։ Երևանում վայրէջք է կատարել հերթական ինքնաթիռը Հալեպից, սիրիահայերը տագնապած են։ Ժամանցը Վանաձորում, ինչով են զբաղված և զբաղված են արդյոք մարզի երիտասարդները ազատ ժամանակ։ Եվ պարային ներկայացում հայրենիքից հեռու գտնվող սփյուռքահայերի մասին։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան ավելացրել է իր զորավարժությունների վարժանքների քանակը, որի նպատակը ռազմաբազայի պատրաստվածության որակի բարձրացումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում բոլորը անհանգստացած են առաջընթացի բացակայությամբ և տեղերում իրավիճակի վատ տարածմամբ։ Այս մասին այսօր ասել է Ռուսաստանում գտնվող ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած վրացական երազանք Դաշինքի առաջնորդ վարչապետի թեկնածու մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ պատրաստվում է 1.5 տարուց քաղաքականությունից անցնել քաղաքացիական հասարակություն։ Իրանի նավթային արդյունաբերության նախարար Ռոստամ Քազեմին հայտարարել է, որ եթե Արևմուտքը շարունակի ճնշումներ գործադրել Իրանի վրա, ապա երկիրը կդադարեցնի նավթի արտահանումը։ Այսօր պաշտոնապես սկսվել է մահմեդականների հաջը դեպի Սաուդյան Արաբիայի Մեքքա քաղաքի մահմեդական սրբավայրեր։ Սպասվում է, որ այս տարի Մեքքա կայցելի 2 միլիոնից ավելի մուսուլման։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն մտադիր է զրկել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն փաստաբանի կարգավիճակից։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ներում է շնորհել երկրի առաջին նախագահի որդուն՝ Ցոտնե Գամսախուրդիային։ Մեքսիկայի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանի հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի քաղաքի կենտրոնում տեղադրված Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանի հետ կապված վիճահարույց հարցերը։ Հիշեցնենք, որ Մեխիկոյի շարքային քաղաքացիները վերջերս բողոքի ակցիա էին անցկացրել արձանի տեղադրման դեմ։ Շարունակենք հաղորդումը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրավյանի կարծիքով այսօր երկրում երկու խոշոր քաղաքական ուժ կա՝ Բարգավաճ Հայաստանը և ՀԱԿ-ը։ Նրա խոսքով առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ կարողանա դեմոկրատիայի հաստատման պայքարում ձեռք բերել անհրաժեշտ դաշնակիցներ, որոնք շահագրգռված կլինեն, որ փոխվի ներկայիս քաղաքական դրամաբանությունը։ Ինչ արձագանքներ է ստացել ՀԱԿ-ի համակարգողի հայտարարությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Գագիկ Ծառուկյանը Հայազգային կոնգրես փաստաբանական ծառայության կարիքը չունեն։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի երեկվա հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ համակարգողը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե 2013-ի ընտրություններում վերընտրվելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն ամեն ինչ անելու է խոշոր տնտեսական և ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող Գագիկ Ծառուկյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական դաշտից հեռացնելու համար։ Լևոն Զուրաբյանը նաև համոզմունք էր հայտնել, թե այսօր Սերժ Սարգսյանին մարտահրավեր նետելու ունակ երկու խոշոր քաղաքական ուժ կա՝ Բարգավաճ Հայաստանը և ՀԱԿ-ը, ովքեր կարող են համախմբել երկրում դեմոկրատական կարգեր հաստատելու համար։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակը ՀԱԿ համակարգողի այս հայտարարությունները որակում է կատարյալ խայտարակություն։
Չեմ կարծում, որ կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, կամ Գագիկ Ծառուկյանը Լևոն Զուրաբյան փաստաբանի կամ հակ փաստաբանական ծառայությունների կարիք ունեն։ Այնտեղ հակ համակարգողը ինչ-որ խոսում է ամեն գնով ինչ-որ բան պահելու մասին, չկորցնելու մասին, բայց իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ կորցնելու վախով եւ այդ սինդրոմով տարապում է հենց ինքը հակն իր հակ համակարգողը մյուս շեֆը, որ այս տարիների ընթացքում վերածվել այս կամ այն քաղաքական ուժի կցորդի եւ գնալով կորցնում է իր հեղինակությունը։ Հակ համակարգողը իր հարցազրույցում բացահայտում է հակ իրական դեմքը։ Դա այն է, որ հակի հացը կամ Զուրաբյանի հացը այս կամ այն քաղաքական ուժերի միջև թվայցալ կամ իրական հանգատությունների մեջտեղում հաց վաստակել, եւ կարծում եմ դա լուրջ քաղաքական գործիչներին կամ լուրջ քաղաքական ուժերին բնորոշի է որևէ երկրում։ Այս հարցազրույցով հակ համակարգողը արձանագրեց, որ մոտենում է իր հակի քաղաքական մոտալուտ վաղչանը։
Պատասխաններով մեր այն հարցին, թե այնուամենայնիվ հնարավոր համարում են, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում Գագիկ Ծառուկյանը Հայազգային կոնգրեսի հետ միասին պայքարի ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե նախագահական ընտրությունների հետ կապված իրենք որևէ սցենար չեն քննարկել։ Քննարկվել է մի բան, որ դեկտեմբերին կայանալիք հանրապետականի համագումարում առաջադրելու են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Հաստատ է, որ նույն հակամակարգողը ընդունում է իր թիմի կամ գոնե իր թիմի գերակշող մեծամասնության քաղաքական իմպոտենտությունը եւ ընդունում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության եւ դրա ղեկավարի բացարձակ ֆավորիտ լինելու փաստը։
Թե արդյոք պատրաստ է Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը հակի հետ միասին պայքարել գործող նախագահի դեմ, ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ զրույցում կոնկրետ պատասխան չտվեց, ասելով, թե այժմ նախագահական ընտրությունների հետ կապված ոչ ոք չի կարող որևէ կանխատեսում անել։
Ոչ ոք դեռևս չի կարող իմանալ, ինչ է տեղի ունենալու, հատկապես ԲՀԿ-ի մասով, քանի որ մենք դեռ դրամասին չենք խոսում։
Իդեպ, անդրադառնալով Լևոն Զուրաբյանի այն պնդմանը, թե Սերժ Սարգսյանը վերընտրվելուց հետո փորձելու է քաղաքական դաշտից հեռացնել տնտեսական եւ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող Գագիկ Ծառուկյանին, ԲՀԿ խոսնակն ասաց, թե ուրախ է, որ մարդիկ ունեն մտահոգություններ եւ որ այդ մտահոգությունները կարող են առնչվել Բարգավաճ Հայաստանին։
Ինչ վերաբերում է պարոն Ծառուկյանի տնտեսական գործունեությանը, պարոն Ծառուկյանը տնտեսական գործունեություն չի իրականացնում, պարոն Ծառուկյանը իրականացնում է քաղաքական, հասարակական ու պետական գործունեություն։ Եթե իրեն պատկանող համապատասխան կոմերցիոն կառույցները իրականացնում են գործունեություն, ապա այդ գործունեությունը իրականացնում են բացառապես Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության դրույթների շրջանակներում։ Եթե որևէ մեկը պիտի որևէ մի երևույթ փորձի չեզոքացնել, որը տեղավորվում է օրենսդրության շրջանակներում, ապա դա շատ դատապարտելի եւ մտահոգիչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե պետության շահերի համար գրավիչ առաջարկ լինի, այդպիսի հարցերը կքննարկվեն, այսօր խոսելով պետական շենքերի վաճառքի մասին նշել է կառավարության նախընտրել պետգույքի կառավարման վարչության պետը։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում։
Կառավարության նախընտրել պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանի պնդմամբ Հայաստանի արտգործնախարարության շենքը վաճառվել է իր շուկայական արժեքից բարձր գնով։ Քաղաքի այդ հատվածում ըստ նրա անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի շուկայական արժեքը տատանվում է 1500-ից 2000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Մինչդեռ
մենք գույքը գնահատել ենք 3600 դոլարով եւ վաճառել ենք նաեւ 3600 դոլարով։
Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 4-ին կառավարության նիստում որոշում կայացվեց վաճառել կառավարության թիվ 2 մասնաշենքը, որում տեղակայված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի քան 14000 քառակուսի մետր տարածքով անշարժ գույքը եւ հարակի ցողամասը գործադիրը վաճառեց Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին պատկանող Տանգո ընկերությանը 51,271,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով։ Արդյոք կառավարությունը պատրաստ է վաճառքի հանել ցանկացած պետական շենք անկախ դրա պատմաճարտարապետական նշանակությունից։ Այս հարցին պատասխան Արման Սահակյանը նշեց.
Եթե լավ առաջարկ լինի, նաև կքննարկվի այդ հարցերը, ինչ է պատահել որ։
Պետգույքի կառավարման վարչության պետին հարց ուղղվեց։ Մինչ արտգործնախարարության շենքի վաճառքի մասին պաշտոնապես հայտարարելը բազմից սերքել է, թե կա նման առաջարկ եւ սպասվում է նման գործարք։ Արդյոք այդ շենքի ճակատագրին կարող է արժանանալ նաեւ պետական կոնսերվատորիայի շենքը։ Ի պատասխան Արման Սահակյանը նախ նշեց, թե այն պահին, երբ արտգործնախարարության շենքի առնչությամբ իրեն հարցեր են ուղղվել, շենքի վաճառքի առաջարկ իսկապես չի եղել։ Ինչ վերաբերում է կոնսերվատորիային, ապա
վստահ կարող եմ հիմա պատասխանել, որ այս պահին նման առաջարկ չունենք։ Բայց շատ խոսակցություններ կան եւ տրանսպորտի նախարարության վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ վախենում եւ շատ պարզ պատասխանում եմ։ Եթե օրինակի համար տրանսպորտի նախարարության հետ կապված լինի լավ առաջարկ, գրավիչ առաջարկ պետության շահերի համար, ապա համոզված եղեք, որ այդպիսի հարցերը քննարկվելու են։
Երևանում վայրեջք է կատարել Հալեպից ժամանած հերթական ինքնաթիռը, որն ինչպես միշտ ծանրաբեռնված էր։ Ազատություն ռադիոկայանին հալեպահայերը պատմել են, որ քաղաքը քանդված է եւ այնտեղ բնակվել է անհնար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։
Հալեպից ժամանած Մարինե Ուրչիգյանին հարազատները արցունքներով դիմավորեցին։ Նրանք Ազատություն ռադիոկանին ասում էին, որ շատ էին անհանգստանում Մարինեի ու նրան տանիքի անվտանգության համար։ Հալեպում թողնելով Մարինեին, հարազատները Հայաստան են եկել մոտ 5 ամիս առաջ։
4 կեսամիս։
Վախենում եք ինձ համար
այդպես։ Շուտ, հանգստանք։
Մարինեն Հալեպի վիճակը բնորոշում է որպես ցավալի։
Հալեպ, մենք ցավալի ենք, մեղքերով, այսինքն։ Հալեպ, մենք շատ ուրախ ենք, ընդհանուր սովյայի մեջ շատ ուրախ ենք, բայց մեղքերով։
Երեխան չէր վախենում կրակոցների, զայների։
Չէինք վախենում, անշուշտ, սայները մագը լսենք, գտեսնենք, անշուշտ վախենում ենք։
Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիների ինքնաթիռը, ինչպես ամեն անգամ, Հալեպից Երևան ժամանեց ծանրաբեռնված։ Հալեպից ժամանած հայերի մի մասը երեք պատմում էր քանդված քաղաքի ու այնտեղ մնալու անհնարինության մասին։ Հալեպահայ Սարգիս և Մադլեն Քազանչյաններն իրենց երեխաների հետ 3-3-ան ժամանեցին Հայաստան, նպատակ ունենալով այստեղ մնալ այնքան ժամանակ, մինչև Հալեպում խաղաղություն հաստատվի։ Մադլենը Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր Հայաստան տեղափոխվելու իրենց որոշման մասին։
Նոր այսինքն, ասկի 15 օր 3 շաբաթ առաջ մոտավորապես, ճիշտ թվականը չեմ հիշել։ Դեբրոց քացած ժամանակ բայցում եղավ, այդ մեծ բայցումը, որ հրաբարակ ամուսինս եւ զավակս քեդին դղած քեդին բարգազային, աղջիկս գործվա ու փողոցները վազում էր, որ ուր պիտի երթա ինձինքը ազատ է։ Արդեն այդ օրը մենք որոշեցինք, որ այլևս հոս չենք կրնալու։
Մադլենի ամուսինն էլ Սարգիսը նկարագրում էր Հալեպի վիճակը։
Ինչ անենք, քանի որ եթե քայլում ես, ալ չես գիտեր, երևի մի հատ դուքա, նման դունը դալ գերտա, քանուց դալ գերտա, այսինքն քարը բռներես մինչև երբ։
Ինչ որ լա, պիտի աշխատենք, եթե կորց գտնենք։
Նրանք Երևանում կապրեն Սարգիսի եղբոր ընտանիքի հետ միասին մեկ բնակարանում։ Սարգիսի եղբայրը Ավետիսը ընտանիքին մի քանի ամիս առաջ է Հայաստան բերել։ Ավետիսը ևս Հալեպից է ժամանում։
Այդտեղ քարուկան, որ ասի տան չկա, քարուկան տա։
Հալեպից եկած սիրահայերն ասում էին, որ օդանավակայան տանուղ ճանապարհի կամուրջը 2 օր առաջ ընդդիմադիրները պայթեցրել էին։ Դա միակ ապահով ճանապարհն էր, որը գտնվում է կառավարական զորքերի հսկողության ներքո։ Ավետիսն ասում է, որ վտանգավոր էր օդանավակայան հասնելը, իսկ եղբորը սպասող Ավոքելեյանն ասում էր, որ ուղևորները կամ պետք է օդանավակայան հասնեին այլ ճանապարհներով, որոնք վտանգավոր են ու վերահսկվում են ընդդիմադիրների կողմից, կամ էլ պայթեցված կամուրջին կից հատվածով։
Եվ հոն զորքի, սուրյական զորքի ճամփան է, որ զինվորները, որ զենք եւ բանկը բերեն։ Ցա, իրենք պայթեցին, որ իբր թե սուրյական զորքի բանը գցնեն, այսինքն զենքը օտոները
բանկին ջանա։
Հալեպահայ Վիգեն Ղարիբյանը ընտանիքի հետ Հայաստան էր եկել, որպեսզի հայկական ազնագիր ստանա ու 2 ամսից կրկին վերադառնա Հալեպ։
Քալազադին չեսքի դեր ինչ միդելա։ Ինչ միդելա, ինչ միդել է դիմաց հայտնի չներ։
Իգոր խանութներն
են բա։ Ընտրվես հայերը քրիստոնեները փաց են, գարմը իրենց միան փաց են, բայց բոլոր խանութները փաց չեն անի։
Ինչպես Վիգենն, այնպես էլ Հայաստան նոր ժամանած սիրահայերը ակնկալիքներ ունեն աշխատանք գտնելու հարցում։ Միջդեռ ավելի վաղ եկածները դժգոհում են, որ Հայաստանում գործ գտնելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Դստերը Մարինեին դիմավորող Սահակ Ուրչիգյանը, ով արդեն 5 ամիս է Հայաստանում է, եւս ասում էր, որ աշխատանք գտնելու հարցում խնդիրների են հանդիպում, բայց միևնույն է, Երևանում ապահով է ու այժմ դա է կարևոր իրենց համար։
Եղավ 5 ամիս ուշենք։
Ինչով եք այստեղ
ապրում, ի՞նչ եք անում։ Մոցելենք։ Մասմը ծամով է գերենք, այո, պատշապ։ Այսուս է ոչ, պամը չէ, ոչ է համար, պամը չէ։
Հալեպահայերը պատմում են, որ ամեն ինչ Հալեպում թանկ է, հացի հերթեր կան, մարդիկ ժամերով սպասում են իրենց հերթին, որպեսզի 4 անգամ ավելի թանկ գնով հաց գնեն։ Մոտ 20 անգամ թանկացել է օդանավակայան տանող տաքսիների վարձը, ասում է Ավետիսն ու նշում, որ շատերն են ուզում իրենց տները վաճառել, բայց գնորդ չկա։
Մի օր ընում է, երկու չի ընում, մի ժամ ընում է, 10 ժամ չի ընում, դոմսի համար գնում ես, ինտերնետ չկա, դրա համար դոմսից կարող չկա, առնող չկա։ Դուն առնող չկա։ Քին չկա հիմա, առնող չկա։
Սիրիայի բնակչությանը օգնելու համար ձևավորված օգնիր եղբորը նախաձեռնության 3 Սիրիա ուղարկած ինքնաթիռը բարեհաջող տեղ է հասել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Դաշնակցության ղեկավար անդամ Վահան Հովանիսյանը։ Նա նշեց, որ բեռը մոտ 2 տոննա էր, դեղորայք ու կաթի փոշի էր պարունակում։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ մոտ 5000 Սիրիա հայ կա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 Սիբիրախ հիվանդության ախտորոշմամբ Գեղարքունիքի մարզում հիվանդանոցային տեղափոխվել 15 քաղաքացի։ Հիվանդությունը առողջապահության նախարարության փոխանցման հաստատվել էր 1-ի մոտ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունից այսօր հայտնել են, որ հիվանդության տարածման օջախը հայտնաբերվել է, մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Սիբիրախտի տարածման վտանգ արդեն չկա, քանի որ Սիբիրյան խոցով վարակված նոր կենդանիներ չեն հայտնաբերվել։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության պետ Հովանես Մկրտչյանը, հավելելով, որ հիվանդության տարածման օջախը հայտնաբերվել է։
Դա եղել է միջալոցովակ համայնքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող արոտավայրում, գիտեք, կենդանիները արոտային շրջանում պահվում են սարում։ Հնարավոր է, որ այնտեղ եղել, այնտեղից եւ հողից են նմուշ բերել եւ այս պահին կատարում են ախտանման աշխատանքները։
Սիբիրախտով հիվանդ է եղել 1 կամ 2 անասուն, ասում է Մկրտչյանը, որոնց մորթից հետո մսից հիվանդությունը փոխանցվել է մարդկանց, բայց չէ որ հիվանդ մարդիկ կան ոչ միայն Վարդենիսին մոտ գտնվող ծովակ, այլ նաև 2 այլ գյուղերում։ Մեր այս հարցին Հովանես Մկրտչյանը պատասխանում է.
Նաև Վանևան եւ Տորխավան համայնքից կան մարդիկ, որոնք դիմել են բժշկի, ուրեմն մեր վերլուծությունը ցույց տվեցին, որ ծովակի մորթածից նա գնացել հասել։ Կապած համայնքներն են, որտեղ որ մարդիկ ուղակի բարեկամական ազգացական կապեր ունենալով մորթա կատարել, այդ միսը չի վաճառում, ինքը բաժանել է արևան բարեկամ խանանին։
Ասենք նաև, որ յուրաքանչյուր տարի պետական միջոցների հաշվին Հայաստանում բոլոր անասունները պատվաստվում են մի քանի առավել վտանգավոր հիվանդությունների դեմ, որոնցից մեկը նաև Սիբիրախտն է։ Փաստորեն անասունները պետք է որ պաշտպանված լինեին։ Այդ դեպքում ինչպես են վարակվել կամ միգուցե պատվաստված չեն եղել։ Մեր այս հարցին Մկրտչյանը պատասխանեց։
Հիմա արդեն վերլուծողական աշխատանքներ են, հնարավոր պատճառով մենք դիտենք ու մեղավորները պարտադիր դիխաստանումից պատժվեն։ Հնարավոր է, որ այդ հիվանդ 1 կամ 2 կենդանին դուրս են մնացել պատվաստման ցանկում, կամ կա պահպանման ռեժիմի խախտում, եթե վակցինան բացվել է, ասենք 3 ժամվա մեջ չի օգտագործվել, 3 ժամից հետո պետք է չօգտագործեն, տեղափոխվում մի շարք խնդիրներ կա, որ դա մեր արդեն հսկողության տակ է, վերահսկողության ֆունկցիաներից ելնելով կպարզենք։ Միանշանակ դա մեղավոր լինելու է, ասեմ, ուզում ենք գտնել որտեղից է բացվել։
Հովանես Մկրտչյանի խոսքերով այսօր շատ խիստ վերահսկողություն է սահմանված թե Գեղարքունիքի մարզում, թե Հանրապետության ողջ տարածքում ու հատկապես Երևանում, որտեղ մսի սպառման ամենամեծ շուկան է եւ Սիբիրախտով վարակված մսի որևէ դեպք չի հայտնաբերվել։
Շուրջօրյա պահակակետը, որ դրվել է ծովակ համայնքից դուրս եկող 2 մայրուղիների վրա, դա դրվել է ամսի 17-ին։ Մենք ամսի 15-ից ունենք մսի վաճարքի կետերում Երևան քաղաքում, հենց անմիջապես ահազանգի դեպքում ունենք էլի շուրջօրյա հսկողություն։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում ասում են, որ Գեղարքունիքի մարզի ծովակ ու հարակից գյուղերից մարդկանց տներից հավաքվել է մսեղենը, նաև եւս մեկ անգամ Սիբիրախտի դեմ պատվաստվել են վարակի օջախին մոտ գտնվող բոլոր կենդանիները եւ այսօրվա դրությամբ հիվանդ անասուններ չկան։ Եվ վերջում ասենք, որ Սիբիրյան խոցի այս բռնկումից Գեղարքունիքի մարզում հիվանդանոցներում էին հայտնվել ավելի քան 30 մարդ, նրանցից կեսից ավելին արդեն ապաքինվել է եւ դուրս է գրվել, մի մասը սակայն շարունակում է մնալ հիվանդանոցներում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի մանկավարժական համալսարանի դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացել են 40%-ով, սակայն շարունակում են ցածր մնալ պետական լեզվաբանական, ագրարային համալսարանների, կոնսերվատորիայի դասախոսների աշխատավարձերը։ Որ բուհերում ինչ աշխատավարձեր են ստանում դասախոսները, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Երևանի տարբեր պետական բուհերում աշխատավարձերը միմյանցից տարբեր են։ Ցածր են աշխատավարձերը պետական ագրարային համալսարանում, Երևանի պետական կոնսերվատորիայում եւ մի քանի այլ բուհերում։ Երևանի պետական համալսարանում այս տարի աշխատավարձի բարձրացումը տեղի ունեցել 10-20,000 դրամով, ինչի արդյունքում ամենաբարձր վճարվող դասախոսի պրոֆեսորի աշխատավարձը այս տարի ԵՊՀ-ում կազմում է 175,000 դրամ, իսկ գիտական աստիճան չունեցող դասախոսը ստանում է 100,000 դրամ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշում է, որ աշխատավարձերը շատ բարձր չեն, փոխարեն բարձր չեն նաև ուսման վարձերը։
Դե գիտեք ինչ, մենք էլ ենք բարձրացում, այնպես չի, դուք հաշվի առեք մի հանգամանք, Երևանի պետական համալսարանի բարձերը շատ ավելի ցածր են, քան շատ այլ բուհերի, այդ թվում նաև շատ մասնագիտությունների գծով մակվարժականի եւ մեծ մասնագիտությունների։ Մենք 5 տարի է մեր վարձերը չենք էականորեն որևէ բարձրացում չի եղել, խնդրում դա էլ հաշվի առնեք, որովհետեւ մենք սոցիալական մեծ խնդիր ենք լուծում դրանով, մենք կտրուկ որևէ երբեք կտրուկ մեր վարձերը չենք բարձրացրել։
Պետական կոնսերվատորիայում մեկ դրույքի դիմաց դոցենտը ստանում է 50,000 դրամ, պետական բուհերից ամենացածր աշխատավարձը, ինչը բուհի ղեկավարությունը բացատրում է ուսանողների եւ բուհի աշխատակիցների քանակի հարաբերակցությամբ։ Այս բուհում սովորում է 1050 ուսանող եւ աշխատում 980 մարդ, այսինքն բուհի աշխատողները ընդամենը 70-ով են պակաս դասախոսների թվից։ Պետական բուհերից ամենաբարձր աշխատավարձերը տնտեսագիտական համալսարանում են, որտեղ պրոֆեսորը մեկ դրույքի դիմաց ստանում է 289,000 դրամ, իսկ գիտական աստիճան չունեցող դասախոսը 221,000 դրամ։ Ինչպես է հաջողվել ապահովել այսպիսի աշխատավարձ, բուհի ռեկտոր Կոյուն Աթոյանը պատասխանեց, որ տնտեսագիտական բուհ ենք, կարողանում ենք ճիշտ հաշվարկներ անել։
Նախ դասախոսների թիվը օպտիմալ է, օպտիմալ թվականակ է, եւ մյուսը ասենք մեր եկամուտների հաշվին ուղղակի, ասենք մեր եկամուտները ճիշտ շատ բարձր չեն, բայց ասենք դրա մեջ դա աշխատավարձերի մի քիչ ավելի մեծ տոկոս է հատկացվում։
Վերջին 2 տարվա ընթացքում 40%-ով բարձրացել են աշխատավարձերը մանկավարժական համալսարանում, որտեղ նոյեմբերից աշխատավարձը կբարձրանա ևս 40%-ով։ Արդյունքում գիտական աստիճան չունեցող դասախոսը կստանա 176,000 դրամ աշխատավարձ, պրոֆեսորը 245,000 դրամ։ Մանկավարժականի արդեն 1.5 տարվա պրոռեկտոր Մհեր Մելիք Բախշյանը բուհի դասախոսների կյանքում տեղի ունեցած հաճելի փոփոխությունը այսպես մեկնաբանեց.
Օրինակ առաջի պայմանը դա ֆինանսների գրագետ կառավարումն է, երկրորդը խնայած միջոցների հաշվին, եւ ամենակարևոր պայմանը, որ մեր ուսանողության թիվը չի նվազում։
Մանկավարժական համալսարանը կարողացել է 80%-ով բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձերը առանց փոփոխություն կատարելու ուսման վարձերում եւ ուսանողների թվում։ Այս բուհում ամենացածր ուսման վարձը 260,000 դրամ է եւ գործում է քիմիայի աշխարհագրության եւ մի շարք այլ ֆակուլտետներում։ Ամենաբարձր ուսման վարձը իրավագիտության ֆակուլտետում է 585,000 դրամ։
Ընդհանուր դասախոսների թիվը շուրջ հաստիկայինով 850 հաստիկ ունի։
Եվ ուսանողները
12,000, շուրջ 12,000 ուսանող ունեն, որի կեսը հեռակառուցման համակարգում է։
Հայկական չափանիշով բարձր աշխատավարձով դասախոսներին վարձատրող տնտեսագիտական համալսարանում նշված աշխատավարձերը նորություն չեն, դասախոսները վաղուց են այդքան վարձատրվում։ Այս բուհի ֆինանսական միջոցները դեռևս թույլ չեն տալիս կատարել շենքի վերանորոգում բուհի միջոցների հաշվին։
Նոր վերանորոգումներ անում ենք, փորձում ենք դրանք, ասենք, այս պահի դրությամբ ծրագրերով անենք դրսի։ Մեր բյուջեից դեռևս լուրջ նորոգումներ չեն կարել, բայց հուսով եմ, որ մյուս տարի արդեն մեր բյուջեում կնախատեսենք նաև մեր միջոցների հաշվին։ Հիմա փորձել ենք ավելի շատ, ուրեմն, դրսի ծրագրերով նորոգումներ անել, պատուհաններ, բակ, որոշակի լսարաններ նորացվել, տարբեր կազմակերպություններ, այդ օրինակ պետական եկամուտների կոմիտեն 3 ժամանակակից լսարան է կառուցել։
Իսկ մանկավարժական համալսարանը ոչ միայն կարողացել է բարձրացնել աշխատակիցների վարձատրությունը, այլև կարողանում է իրականացնել որոշ վերանորոգումներ։
Զուգահեռ գնում է վերանորոգումներ մեր համալսարանում, վերանորոգվել են մեծ թվով լսարաններ, առաջին հերթին կահավորվել են ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների լսարանները, ծրկեն բերվել ժամանակակից համակարգիչներ, լսարաններ, բոլոր ֆակուլտետներում կան տեխնիկական միջոցներով համալրված լսարաններ։
Տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն այսօր շատ են ու մրցակցությունը մեծացել է։ Իրենք էլ ամեն ինչ անում են մրցունակ դառնալու համար, որպեսզի գրավեն ոչ միայն լավ մասնագետներին, այլև մեծ թվով ուսանողների։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեր թողարկման վերջում մեկ մշակութային ռեպորտաժ։ Իրանահայ Թենիի երկար տարիների մտահաղացումը մյուս ամիս կյանքի կկոչվի։ Նրա հեղինակած ներ դուրս պարային ներկայացումը կբեմադրվի Մոսկվա կինոթատրոնում։ Պարի միջոցով դերասանները կփորձեն փոխանցել հայրենիքից հեռու գտնվող սփյուռքահայերի ապրումները։ Ներկայացման երաժշտության հեղինակը Վահան Արծրունին է։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Ներդուս, այդպես է անվանել իր պարային ներկայացումը մտահղացման հեղինակ Պարուսույց Թենի Մաթյանը։ Ներդուրց, ներս և դուրս ասում է Թենին, բացատրելով, որ լինելով սփյուռքահայ մտահղացում ուներ հայրենադարձությանը նվիրված ներկայացում բեմադրել։ Թենին ծնվել և մեծացել է Իրանում, ապրումները, դաստիարակությունն ու մտածողությունը ներդրել 45 րոպե տևողությամբ պարային ներկայացման մեջ։ «Երբ հայրենիքում եմ, դրսի զգացողություն կա իմ մեջ և հակառակը», ասում է Թենին։ Հենց այդ զգացողությունն է Թենին դրդել նման մտահղացման։
Աշխատող անձնակազմին ասում եմ, «Էս իմ ասելիքն է, եթե չասեմ, կհամարեմ, որ ես ինչ-որ բան կիսատ եմ արել իմ կյանքում»։ Երբ որ հանդիպեցի Վահան Արծրունին, երբեք առիթ չէինք ունեցել իր հետ աշխատելու, եւ ես ուղղակի իրան բացատրեցի մի ընդհանուր պատկեր, որ այսպեսի գաղափար ունեմ, որ մենք սփյուռքն ենք եւ հայրենիքն ենք, եւ ինքն ասեց, որ ես ունեմ մի երաշխիքների շարան, որը կարծում եմ, որ շատ համապատասխանի այն ամեն ինչին, որ դու ասում ես։
Պարային ներկայացման երաժշտությունը գրել է հեղինակ կատարող Վահան Արծրունին։ Ոճային առումով համակարգչային էլեկտրոնային երաժշտություն է, ասում է հեղինակը։ Ժանրի տեսակետից world music, այսինքն համաշխարհային երաժշտություն։
Ես օգտագործել եմ բավականին լայն պաշար ռեսուրս երաժշտական, սկսած էթնիկական տարբեր գործիքներից եւ տարբեր ազգերի գործիքներից, վերջացած սիմֆոնիկ նվագախմբի հնչյուններով։
Ինձ տվեց ասես, թե ես ցտահում եմ գնա աշխատիր եւ տեսնենք արդյունքը ինչ կլինի։ Ես շատ ճուզեցի, որ ինքը փորձերի ներկա լինի, եւ ես վերջերս իրան խնդրեցի, որ արդեն համարյա պատկերը պատրաստել, որ գա եւ նայ, որտեւ ասեցի, եթե ինքը չհավանի, ուրեմն միջոցառումը չենք անելու։ Եվ անչափ ուրախ եմ, որ ինքը մեկ բառ ասեց, եւ դա ինձ համար արդեն ամեն ինչ էր, ասեց շատ զիլա Թենի ջան, ուրեմն ես կարծում եմ, որ ստացված է։
Երբեք չի կարելի եզրակացություններ անել փորձը դիտելիս, մեզ հետ զրույցում նշեց Արծրունին, բայց
այնինչ որ ինձ պետք է տեսնել, այնինչ որ հոգի առազատ է երաժշտանը, ամենակարևորը ես տեսեմ։ Ամբողջ նյութը կինոյի համար արված երաժշտություն, ընդհանրապես պրոյեկտներից վերցրած սաունդթրեքեր են սրանք։ Երաժշտությունը, որ գրվում է կինոյի համար, ինքը սահմանափակվում է հենց կինոյի շրջանակներով։ Դա ինձ համար անթույլատրելի է, Թենի առաջարկը երաժշտություն օգտագործելը ինձ համար չտեսնված առիթ է դուրս բերելու այդ երաժշտությունը կադրի տակից։
7 ամիսների ընթացքում Թենին աշխատել է 12 պարողների հետ։ Ներկայացումը ուղեկցվելու է նաև էկրանի վրա ցուցադրություններով։ Վահան Արծրունու կարծիքով վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանաբնակ և սփյուռքից եկած արվեստագետի հետ իրական ստեղծագործական համագործակցության դեպք չի եղել։
Այնպես որ այդ առումով սա եզակի և առաջին դեպքն է, որքանով որ ես կարող եմ դատել բեմական արվեստի ոլորտում, երբ որ այդ համագործակցությունը ստեղծագործական է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այ Այս ժամին այս քանը մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոգանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը 3w.azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։